paldies. Nākamam vārds, Gultim Zemītim, Gortu jautājums Latvijas arheoloģijā.
Labdien, godātie kolēģi. Es arī neesmu etniskās vēstures pētnieks, nekad bijis. Bet būtībā es turpināšu arī to pašu tēmu, kur iesāk Gults. Tas ir par dažādām etniskām jautājumiem, migrācijām un to skaidrojumiem, nevis pēc antropoloģiskā materiāla, bet kāds arheologiem parasti ir pieņems vairāk pēc materiālā kultūras. Un šodien ziņā tiešām gotu jautājums, kas Latvijas arheoloģijā pastāv kopš 19. Gadsimta, būtībā kopš Latvijas arheoloģijas pirmsākumiem, ir ļoti interesants, paskatot, kas ilustrē faktiski šo piemēru. Man suģistēja šis teikums, kas bija Latvijas PSR arheoloģijas ievadā, kas ir teikts par vienu no Baltijas arheoloģijas pamatlicējiem, Konstantīnu Grēbingu, kurš ir, citējot, uzskatot, ka zemes pavadu iedzīvotāji atradušies uz zemes kultūras pakāpes, Grēvings kā apoloģētiskā virziena pārstāde Baltijā meklēja ģermāņus, respektīvi gotu piemnekļus, kurus saskata ar atradumiem bagātos akmeņu krānu un kapos. Man tā kā radās interesi pastīties, vai tiešām, kā bija šie baltu pētnieki, kāds bija viņu skatījums, vai tiešām viņi proponēja to viedokli, kad vietējās tautas ir uz zemāku attīstības pakāpi un viss ir nācis no ģermāņiem. Nu, domāju, ja kurš pētnieks būtībā operē ar to informāciju, kas ir viņa rīcībā. Viņa rīcībā tātad esošie fakti, arī tātad viņa personiskā pārliecība un, diemžēl, arī bieži vien arī politiskā pārliecība kāda ir. 19. Gadsimta pētnieki tieši tāpat operēja ar tiem faktiem, kas bija viņa rīcībā un, godīgi sakot, viņiem tajā laikā bija pamats tā domāt. Bez tam arī tajā laikā bija pieņemts arī tomēr kultūras salīdzināt, meklēt augstākas kultūras, zemākas kultūras. Un, protams, kad latvieši, kas tāpat arī igauņi, kas tradicionāli saistījās priekšstos 19. Gadsimta ar zemnieku tautu, bet es būtu iedomāties arī, kad viņa kultūra ar senatnē būtu bijis, vai viņa priekšteču kultūra pietiekuši bagāti. Tātad, kāda bija tās domas? Tātad šeit daži vārdi vienkārši par gotiem, tātad, kas, vispārīgās vēstures, goti, kas tad viņi ir. Tātad goti ir viena no austrumu ģermāņu tautām, kura 3.6.8. gadsimtam spēlēja salīdzinoši lielu lomu, tātad Eiropas vēsturē. Tā ģermāņu daļa, kas izraisīja lielo tautas staigāšanu, tātad uzskats ir, kad viņi no Skandināvijas ieradušies ir Vislas Leitecē, atmetušies tur, kas arī, protams, ir jāpamato. Bet tas, kad pēc tam notikus gotu migrācija un pārvietošanās, pēc tam līdz pat Melnajai jūrai, kur pēc tam viņi nonāk konfliktā ar gotiem, piedodiet ar kuņu ciltīm un tad atkal spiežas iekšā Romas impērijai, izveido savu laiku plašu valsti, tātad Teodorika vadībā, bet pēc tam arī pazūd no vēstures arēnas, savu misiju tā kā veikus. Nu, mūsu jautājums ir saistīts ar šo gotu migrāciju iespējamo, kas ir notikusi no Skandināvijas uz Vislas Leitecē un pēc tam tālāk tad arī pārvietojoties Melnās jūras virzienā. Šo stāstu par gotu pārvietošanos apstiprina vairāk antīgie autori. Šeit Klaudija Tolmeja karti, es tad ļoti cītīgi tad meklējām ar Vitolu darīt palīdzību, ticot rakstītiem, ka šeit goti ir attēlot pie Vislas upes. Viņi ilgi meklēja, kur tad viņi var atrast, tad šeit, tad tas ir tur, tad tas būtu arī pareizi, tad Sarmata okeāns, Ģermāņu jūra, tad tas ir Vācu jūra, kas arī, Ģermāņu jūra, kas ir iegūst šo nosaukumu acīm radot arī pateicoties gotiem, tad tur visu Leitecē. Šeit arī Ptolmeja karta, tad vēl viens variants, tad šeit, arī tad, vai piedodiet tur goto, tad arī šeit, tad goto, tur tātad šis te valsts. Nu, plašākā ziņas par gotiem ir tad Jordāna darbā, tad getu izcelšanās un darbi, tad Jordāns ir dzīvojis, tad 500. Gadu, tad savu darbu sarakstījis arī laikās, tad 552. gadu. Un šeit ir tātad, nu, tā ziņas, kuras mēs varētu attiecināt arī uz Baltiem, kad Gotu karals Ermanriks bija pakļāvis arī tātad Balts, tātad respektīvi aists, kā mums toreiz tātad devēja, ar ko saprot Balts, tātad arī plus, tātad tas varētu būt viens no jā, pierādījumiem, kad pēc kācīm redzot arī vadījās pētnieki 19. Gadsimtā, kad nu, tas šī Gotu kustība kundzība par Baltiem. Darbs ir pieejams, es šeit uzlikt arī tad linku, ja kāds ir piesa, kāds vēlās, tad šo darbu iepazīties angļu, tūkot angļu valodā, tad šeit ir, un arī oriģinālā latīņu valodā, tur ir tas teksts, ja. Tālāk tad vēl viens autors, ja tad Amjāns Mercelīns, ja tad ir es gestējis, ka Gotiem ir piederējis plaša valsts, tad, nu, faktiski, tad Melnās jūras teritorijā. Tā gan plaši tātad šie stāsti, kas arī, nu, Gotu vēsturi salīdzinoši labi izgaismo, bez tam arī, nu, rakstīti tātad būtībā laika biedru, tātad nav rakstīti par laika distanci. Nu, ir tātad vēl avots skandāls sāks, tātad Gutu sāga, kur tiks vēlāk pieminēta, ja, bet tātad tieši saistībā ar Baltiju, tieši Gutu sāga ir arī ļoti nozīmīgs avots. Un šeit apmēram tātad uz kartas, kāds varētu izstīties, tātad viņš šīs tātad iespējamās skandināvā, tātad ģermāņu apdzīvotās zemes, viņa ekspansija un tātad arī, nu, iespējamā izplatība tātad šeit, Vislas Leticē un Gotu, tātad arī valsts, tātad, nu, Gotu teritorija, tātad Melnās jūras teritorijā, kur viņi pēc tam spiež šeikšā dāka apdzīvotā teritorijā, nonāk konflikto ar romiešiem. Un arī piedzīvo gan uzvarzības, gan arī sakāvs, nu, tā skaita arī Matēns, kādā laikā un tam līdzīgi. Un tātad Gotu un Daku sakāvs ir arī attēlots šeit Trajāna kolonā, ja, tad, nu, šeit ir gan skimtiski, bet, nu, tas ir šīs cīņas, tur notikuši Romas vēsturē. Nu, šeit tātad mans pieminētais Kaspars Andris Grēvings, ja, tātad, kurš, arī tātad rakstīja, ka pēc ģermāņu sāgām, pēc pirmā gadsimta, tātad Goti no Skandināvijas pārcēlās uz Vislas ietekmi. Tātad, nu, šeit viņš acīm redzot ir domājis, tātad mans vēl nepieminēto Gutu sāgu. Un tātad acīm redzot, tātad viens no uzskatiem, nu, šajā laikā tātad Grēvinga pārliecība bija, ka arī par vienu no ceļiem, tātad, kuri devušies varētu būt arī bijis. Daugavu. Nu, un savu pamatojumu tātad šiem uzskatiem viņi arī tātad atrada arheoloģijā. Jāsaka gan, ja mēs runājam par Konstantīnu Grēvingu, tad Grēvings pietrēja pie tiem zinātniekiem, kurš tomēr nebaidījās iziet nu, no tās saucamās savas komforta zonas, kuras es minēju sākumā. Un komforta zona tā ir tā, ka jums ir jūs rīcībā esošā informācija, fakti, ar kuriem jūs apurējat jūs pašu politiskā vai nu, pilsoniskā pārliecība, un tad jūs faktus piemeklējiet, interpretējat atbilstoši savai pārliecību. Grēvīgs tomēr spējas ir mainīt savus uzskatus, ja, piemēram, viņš uzskatīja ilgu laiku, kad baltu tauta, nu, uzskatīja, kad vietējās baltu tautas ir dzīvojuši akmens laikam, tā līdz 6. Gadsimtam, vēlāk viņš saprata, ka nu, tā robeža jāpatīja nedaudz agrāk, viņš atbītījis 1. Gadsimtu. Lasot Grēvingu, tā vairāk iepazīstoties ar viņu, kas pēc laikās darīs, tiešām reizēm ir grūti uztvert, kurā brīdī viņš ko saka, jo tiešām Grēvings ir mainījis savus viedokļus daudzos jautājumos, bet kas arī tomēr visā vismā viņu raksturo būtībā pozitīvi. Faktiski šo domu par to, kad Goti varētu būt bijuši nu, tātad, ģermāņi šeit, tātad, kas ir ieradušies un atstājuši arī pēc materiālā kultūrā, izvirzīja cits vārdbalta pētnieks Grāfs, Kalvis Georgs un Zīvers, kurš šarkoloģie pievērsās salīdzinoši vēl, bet mums viņš vairāk zināms ir kā Rimkalna atklājies, kā akmens laikmet, pētnieks Latvijā akmens laikmeta aizsācējs, bet viņš ļoti intensīvi izdarīja izrakumus Vidzemē, daudzos tātad akmens krāvuma kapos. Un akmens krāvuma kapi, tātad arkeologi to labi zin, ka viņi ir veidot tātad akmens krāvu, tā kā tas ir, parāna formās, tātad čestūros, bet protams, trūkstot arholoģiskam materiālam, salīdzinām materiālam, Zīvers arī iedomājas, ka šie kalpi ir līdzīgi, tā kā tas ir vēlmāja, kas ir zināms Kurzemē, vai arī kuģi formā likt Skandināvijā. Un tad ilgu laiku tad šis uzskats pastāvēja, kad arī šie akmens krāvuma kalpi ir līdzīgi veidot kuģi formā, kā lielāk vai mazāk kuģi, un līdz ar to, faktiski, nu, šie kalpi bija zināms Skandināvijā, tad acīm redzot, ka šie agrā dzelzs laikmeti, kā mēs to traktējam, 1. 4. Gadsimta kalpi, ir, nu, tātad ģermāņu kalpi. Nu, jā, tātad šeit, jā, tātad, tā viņš ziņoja par izrakumiem pie kalna Slovēkām, jā, tātad 1875. gadā, jā, tātad, nu, cits vārds, baltu pētnieks Rihards Kausmans, kurš vispār šķiet ir viens no gaišākajiem prātiem, nu, to, domāju, daudz arholoģi to atzīmējuši, ja, tātad, kurš uzskatīja, ka vēlnlaivas un akmens tātad, šķīrst kapi jau ir šķīrami no akmens krāma kapiem, tātad gan vēlnlaivas, gan akmens šķīrst kapi, tātad tas ir attiecināms uz bronzas laikmetu beigām vai tātad uz priekškristus dzelzs laikmetu, bet tātad šie akmens krāma kapi ir citi. Ja, un tātad viņš gan 10. Viskrievijas kongresa ievada, kaploga ievada atzīmē, ka akmens krāmas kapos ir vērlēms liels ģermāņu iespaids, un šis uzskats paliks ļoti noturīgs ilgu laiku. Un tātad arholoģiem šī karta ir labi zinām, bet tā kā šeit piedalās arī nedaudz, nu, citi, kas nav arholoģi, tad šeit ir 1. 4. Gadsimta kapu lauka izvietojums, akmens krāma kapi ir tie kvadrātiņi, ja, tātad, kas ir vairāk izplatīti ziemeļu Vidzemē. Un, nu, tātad šinīs kafos tešām ir atrasts salīdzinoši daudz tāds demolētas sakts, tā skaitā arī pazīstamā trikāts sakta, vai ne, kas varētu būt nākuši no Romas provincēm, nu, tātad uzskatīja, ka tas ir nonācis ar ģermāņu iespaidu, un, nu, tādā veidā tad būs atbalsts arī šinīs kafos. Nu, jāsaka, ka arī pirmie latvieši, pētnieki, un tā skaita arī tāds ļoti tās vāciešu kritizētājs Ziemels, kurš uzstājās Rīgas Latviešu biedrībā 1895. Gadā ar savu slavno referātu, kurā viņš nu, pamatoja domu, ka līdz šim mēs esam uz arholoģiskiem piemērkiem skatījušies savu vācu pētnieku aizspriedumu brillēm, ka tagad ir jāskatās ar, nu, tomēr latviešu pētniekiem pašiem jāpārņem šī lieta. Ja. Tad arī viņš ir raksta, kad jauna gaisa uzliec par šiem aizvēsturu tumšiem laikiem, tātad, nu, šajā gadījumā, tad viņš atsaucoties uz valodniecības puses, ja, tātad, kad nākus ir, tātad, šeit visas apgabalēm un padaļai arī uz Daugavas ceļu, tātad, kāda varena tauta, tātad, ko viņš uzskata goti, ko, nu, kā viņš uzskata, ka zviedri tajā laikā ir padzinuši, tātad, varena jūs braucēja tauta, kurā, tātad, visai neizveicīgie goti nav varējuši turēties pretī. Nu, šo uzskatu par valodniecības iespaidu baltu valodās no gotiem ir arī Bilenšteins atbalstījis, bet, nu, šie vārdi tur nav pārāk daudz, tātad deltas, bērns, klaips, ko valodnieki minis, neesmu valodnieks, nu, tas ir to, ko es esmu atradis, vai nerakstītos savotos mūsdienās, kas tiešām varētu būt bišķi, tātad aizgūt nu, no gotu valodas. Uzskatu to, ka, nu, kaut kādu gotu impulsu šeit varētu būt bijuši, jā, 15 minūtes. Uzskatīja arī, bet vairāk gan uzsverot to, ka tieši šīs akmens krāma kapos ir lielāks tieši baltu iespaids, uzturēja arī vācu, būtībā ne baltu vācu, vācu pētnieks Maks Eberts, kurš sakārtoja Doma muzeja kolekciju un gan savā tur Doma muzeja ceļvedī, kurš iznāca, viņš min arī šo iespējumu baltu klātbūtni, gan arī tad savā rakstā 1903. Gadā, par Baltišu provinciju Kūrlandu, Līvlandu, Estlandu, kas faktiski Baltijas arholoģija nostādīja tiešām uz zinātniskiem pamatiem. Nu, šeit ir tā kā šodien faktiski pēc arholoģiskām kultūrām, kā apmēram var izsekot šo gotu pārvietošanos Melnās jūras virzienā, šis ceļš tāpēc neiezīmēs, bet nu, šeit ieskatām. Bet tātad šeit ir tātad, kā tas uzskats tika attīstīts, tātad vēlāk, 29, 26. Gadā, kad iznāca plašais apkopojušais darbs Latvijas Arhai loģija, kā tolaik rakstīja agro dzelzs laikmetu uzrakstīja sadaļu igauņu pētnieks Mora, ja, un tātad viņš, nu, visai krasis, tātad noraidīja šo, tātad, kādreiz Baltvācu vidū izplatīto uzskatu par gotu, teiksim, klātbūtni, episko klātbūtni, ka viņi varētu būt šeit arī veidoši par kaut kādu sabiedrības elitu, lai gan, godīgi sakot, Grēviņa dabos es neesmu tieši tādu apgalvojumu arī atradis, varbūt kādu kaut kur izskanēt. Nu, tad vēlreiz šis gotu jautājums uzpeldēs 30. Gados, ja, kad izrakums 29.–30. Gadā Grobiņā veiks Zviedra arkeologa Birgers Nermans, un arī pēc tam Franca Balots izteiksies par šo jautājumu. Nu, šeit Birgers Nermans Grobiņā, tātad tieši izrakuma. Nu, tātad šeit gotu sāga, kur arī Birgers Nermans šo atkal atdzīvināja, tātad nu, šeit ir fragmenti no viņas, tātad gotu sāga nav tieši par gotiem, kāds ir domāts. Ja. Viņi ir tātad saistīti ar vārdu guds, ja, tātad, kur tātad, kādam vīram, čelvaram, tātad toplānti tiek sadalīti, viņas tarp trim dēliem, un gutam tātad tiek tātad vidus trešdaļa, bet guds, tātad, nu, Gotlandi ir pārapdzīvot, tātad, un kādai velkot lozi, kādai daļai tautas ir jāatstāja šī zeme, un viņi, no sākuma to negrib darīt, nocietinās Tora pilī, un pēc tam dodas tālāk, nu šeit svarīgi ir skatīties, kā tas ir rakstīts orinālu valodā, tātad viņi dodas acīm, nu šeit uz Igauniju aizklāni, jo tajā laikā acīm var to arī saprast kā Baltu zemi, tad Tāgo sala, tātad Fēru sala bija pieminēta, ja Pāru sala, un tad pa Daugavu uz Krievzemi, Rīclandu, Grieķu sala. Nu tolaik tātad uzskatīja, ka šī gotu sāga ir datējama 500. Gadu, Un arī šī laikā tad Gotlandē piemnekļu, arkeoloģisko piemnekļu skaits samazinās arī šo Tora pili, Torsburg it kā uzskatīja, ka viņi tajā laikā tur ir tad bijis apdzīvotība un tad pēc tam pamest. Un tā kā būtībā izskatījās tiešām, ka kaut kādu daļu Gotu, tad vēlreiz ar 500. Gadu varētu būt devušies uz augšu pa Daugavu, vai ne? Nu, jaunākie pētījumi tomēr liecina, ka Gotu sāga aprakstītie notikumi ir izcināšies daudz vēlāk, 10.–11. Gadsimtā, kas šķiet arī sasaucās ar šiem apzīmējumiem, tātad legendas rokraksts, nu, varētu arī ieviesties laikā, kad manuskripts tapu, tātad 1350. Gadu. Nu, tātad, nu, tā kā Birgers Mergers to uzskatīja, ja, kad ap šo laiku tad notikusi šī izceļošana, Franca Balods tātad arī atzīmēja piekrita tam tātad 38. Gadā, ka goti varētu būt bijuši tātad šeit tie vislas, kas, protams, nav apstrīdams. Bet ļoti interesanti, kā tātad Franca Balods 38. Gadā traktēja šo pašu notikumu, tātad atsaucoties uz diviem lieliem depozītiem kokmuižā, kurās ir atrasts tātad pārpa tūkstoši dažādu dzelzs priekšmetu, ko, ar tiem arī ieroči, un kas ir acīm redzot pateicības un sakrālais ziedojums. Franca Balods to traktēja pilnīgi tā, ka nu, 38. Gadā tad gribētos ticēt, ka vairākās kaujās zemgaļas sakāvoši godasamieši imigrants, nu, tādēļ pēdējā nevarēja palikt auglīgā zemgalē un bija spiest izmantot Daugavas ceļu, aiziet tālāk uz dienvidiem. Tad redzēja šeit arī faktiski nu, pētnieks pieskaņo savai pārliecībai, tad šīs nu, šis arkeoloģisko materiāli. Nu, šīs ir tās saktas, pēc kuriem tā kā tiek uzskatīts par gotiskiem, tad, kas ir atrasts arī Itālijas teritorijā, tās ir tā saucamās lokveidi, ja pirksveidi, ja pirksveinās saktas, ja tad viena šeit, kur cits stāsts, bet labi, nekavēšos tagad. Latvijā tādas ir atrastas nedaudz, ja tātad 5 kopskaitā pieejamas ir 3, 2 ir redzot Berlīnas muzejā, un viena boķos, tātad Kurzemē, tātad Vārvi strīķos un Mēdzē. Tātad Vladislavs Urtāns ir rakstā, kas bija veltīts sakariem ar slāviem, uzskatīja būtībā pareizi, ka viņš ir nākuši no mazūra apgabala un acīm redzot, tomēr ir bijis arī, nu, acīm redzot, ir pirmsākuma meklējuma gotu kultūrā, bet iespējams Latvijas teritorijā ap 6.–7. Gadsimtu nonākuši ar slāvu iespēju. Kā var traktēt arkeoloģisko materiālu kultūru, pieskaņojot to savai politiskai pārliecībai, to ļoti labi parāda tātad Valentīns Sedov pētījums, tātad Krieva arkeologs, kas iznāca 1995. Gadā, neapšaubām tātad arī politiski ietekmēts, ja, tātad, kad šeit ir uzliekot uz šīs saktas piešķirot pavisam citai grupai, tad antiem, pamatojot, nu, ka rakstīto savots minēta anti, kas ir slāvi, saliekot dažus punktus izplatības uz kartes, tad viņš pamatoja, teiksim, slāvu nonākšanu Baltijā, vendi, tad vendi jautājums, tad kursumē ar 8. Gadsimtu notiek pārējais ugunskapiem, tad tas arī slāvi iespēja. Faktiski tad tiek uzbūvēta slāvu teorija par slāvu ienākšanu Latvijas teritorijā. Nu, nobeigumā, tad skatoties arkeoloģisko materiālu, materiālu kultūru, protams, pamanot svešu artefaktu klātbūtni, mums vajadzētu vadīties tomēr no tā, ka tas var būt nevis tikai atspoguļot migrācijas, bet to var izskaidrot arī tehnoloģiski, transformācija, ceļojoši amatnieki, eksperti apmācība, ideoloģija, transformācija, reliģija, moda, ideoloģija, preču transformācija, samaksa, nodevs, lautpienas, tirdzniecības, dāvanas. Tā kā arī šeit tad šī materiāla kultūra un etniskums, tad arī ir palīdzinot grūti saistāmas. Un vēl vairāk, tad nav pieļaujams, ka pētnieks paliek savā komforta zonā, tad pieskaņo faktiski šos artefaktus savai politiskai pārliecībai. Paldies!
Tad kāda ir tava pārliecība? Goti bija Latvijā vai nebija? Es sapratu no tā pēdējā slaida, kad nebija.
Nu jā, un protams, es domāju, ka jau to hausmēs, tā ir gotu kapus, mēs atradīši neesam, vai ne, tad nu, varbūt iespēja. Esmu varbūt tādās domās, ka šīs saktas, kuras mēs tātad trikātas, kur mēs uzturam gandrīz kā latvisku simbolu šodien, tad es svastikām uguns, krustos un emālijām, un kas ir no šiem somiskiem kapiem, ka tas drīzāk nāk tiešām no Romas provincēm, un iespējams, mēs nevaram noliekt, ka tas varētu noteikt ar kaut kādu nu, gondus, ģermāņu starpniecību, ja, kad un caur to viss pārēk, kā redzētie tie ceļi var būt ļoti dažādi, vai ne, bet tas arī kā mēs gribam uz viņām paskatīties.
Zemīšu kungs, es nesen pamanīju tieši ļoti līdzīgi trikāts saktai ar igauņu materiālāšu tirstot kaut kādas, un tad ir jautājums ierēs, tas ir nāk no Romas provincēm, tad kāpēc viņus tajā laikā ir tikai tajā somiskajā daļā, bet nav tur, kur vajadzētu tomēr nākt tam tirdzniecības ceļam būt pāri, un tātad jau tuvāk Romā jau būtu vairāk jābūt, kā es pieļauju, ka varbūt viņus ir noskatītas tirdzniecības kaut kādā, bet...
Tas ir
labs jautājums dot, jā. Šis ir ļoti vēls parādība īstenībā, viņš ir kaut kāds 4. Gadsimta beigas, ir par to, kur 5. Gadsimts, un īstenībā viņas ir atrastas arī Vidusdņepras apgabalā, turpat viņas ir vairāk. Detaļās viņas sašķirās, bet principā ir stipri līdzīgas.
Bet arī pieņem, ka viņas no Romas provincē, vai?
Nu, kāda teniem? Tā kā tās
īsti,
tas
neklapjā
tām
Romas provincēm.
Kaut kas
līdzīgs
ir vietējais jautājums, tas mēs ar cikli tur stīdamies, vai viņas, teiksim, ir taisīts uz vietas Igaunijā, vai viņas ir, domā, taisīts pie Vidusdņepras, kur bija tās emālijas pirms tam romiešu periodā. Bija tas kultūras apgabals, kur taisīt tās emālijas. Nu, viņi tas ir kā tiek uzskatīts tās iepriekšējās par baltiskām. Man nav viedokļa. Man nav nekāda, lai kaut ko pateikt.
Paldies. Vēl kādas apziņas?
Nu jā, vairāk jau šeit gadījumā, tu domā, tie ir tas.
Gati, ja budi.
Jā.
Nu, viņu pēdas jau parādās mūsu laftainajā pagastā, Udeļiekas.
Nē, nu, te jau arī, kad mēs bijām tajās jauno zinātnie konferencē, nu pat, vai ne, tur bija no muzeja meitenai Lienu vārdā, vai ne, viņai bija labs referāts arī par sakariem, Goplanda sakariem, viņi jau visu laiku būtībā ir bijuši, vai ne, nu sākot no Bronzas laikmeta, grūti jau pateikt, vai nekurā brīdī tur ir tur arī kaut kāda migrācija bijis, nu nevar jau pieņemt, ka tajā gudas sāga aprakstītie roti, un tur tiešām Antils tādēļ kaut kādai patiecībai, kaut kāda neliela izceļošana par to Daugavu ir bijis, nu, laikam mēs tā.
Jā, bet tas jau, teiksim, 10-17 gadsimts vikingu laikmas,
jā,
teiksim, kā jaunākie pētījumi, kubas, par nekur parādas vikingu. Tā ietekme daudz lielāka, cik rezultījusi nekā mēs līdz šim izdomām.
Jā, tas tieši tā, Kurzemē ir daudz lielāka, tieši tā. Tomēr Igauņi būtu gatavi atdot mazo pirkstiņu par to, lai viņiem tik liela Skandināva ietekme būtu.
Vēl mums viens jautājums pēdējais, ja mums tad laika ir tāpēc.
Es sapratu no tiem PowerPointiem, ka tā kā gotlandieši un goti, tas tā kā tik vienā brīdī tā kā saprast, ka tas ir viens un tas pats. Un vienīgi ļoti interesanti liekas, ka Zviedrijas karaļa oficiālais nosaukums, viņš ir Skandināvijas, gotlandiešu, gotu un vēnu karaļs. Kas ir vēnas jautājums?
Skaidrojās.
Vēni varbūt ir slāvi, bet tu Gotlāndi acīm redzot savu nosaukumu ir iegūst no gotiem, ja? Tas pašiem skandināviem ir jāatbilda.
Nē, nu tur ir vienkārši pavisam, tur ir, es domāju, ka tā ir valodniecības jautājums, es nepazinu, zviedru valodniecību un kas tur tā pati, Jitlande un Galdi, Norvēģija un... Un tas visi, tas bronzes laikmeta kultūras sagrabaus un pie mērķi Stokholms ir sveji.
Bet gota, nu jā, būt sāga gan nav gota sāga, tā ir guts, ja, tas ir viens no mītiskajiem personāžiem, kas tur ir minēši, jā. Nu labi, pie kāpēc.
Turpinām pie kāpēc.